Olen Ariel Neulaniemi. Tänään aaton aattona jouluvieraana on emerituspiispa Eero Huovinen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitoksia.
Nyt on takana neljäs adventtisunnuntai ja tässä palaa neljä adventtikynttilää. Edessä on vielä joulurahan julistus jouluyön messuineen. Minkälaisin askelmerkein olette tänä jouluna lähestynyt tätä joulua?
No monet sanovat, että joulua pitäisi säästää ihan sinne jouluaattoon asti, ettei joulusta kovin paljon ennen sitä saisi puhua eikä saarnata, mutta mulla on ollut jo neljännes vuosisadan ajan semmoinen perinne ja yhteys. Nordean pankissa on adventtihartaus adventin alusperjantaina, jo siis marraskuun lopulla, ja kyllä minä sielläkin olen ensimmäisen kerran jo joulusta puhunut, ja olen ajatellut niin, että jouluevankeliumin lukeminen ei siitä yhtään menetä tenhoansa eikä voimaansa, jos sitä jo valmistelee etukäteen. Totta kai adventilla on oma merkityksensä joulun odotuksen aikana, Kristuksen syntymän odotuksen aikana, mutta odottamistahan sekin on, jos jo etukäteen katsoo Betlehemin seimeen.
Jouluna juhlitaan Jeesuksen synttäreitä, jolloin muutkin kuin synttärisankari saa lahjoja. Toki syvemmässä merkityksessä koko kristikansa muistuttaa muillekin, että Jeesus syntyi jouluna kaikkia meitä ihmisiä varten valoksi tähän pimeään maailmaan. Ja tämä sanoma läpäisee edelleenkin esimerkiksi monien eturivien esittäjien konserteissa. Eli tässä on nämä kaksi puolta, sanomallinen ja kaupallinen joulu, jotka toki molemmat voi toteutua rauhan ja yhdessäolon keskellä. Missä, Eero Huovinen, voisi mennä tämmöinen hyvä balanssi sekä kaupallisen että sanomalliseen jouluun osallistuvalla?
No minä olin eilen Roihuvuoren kirkossa laulamassa kauneimpia joululauluja, ja siellä laulettiin Suomen lähetysseuran kauneimmat joululaulut vihosta, muun muassa Joulupuu on rakennettu, ja sitähän on varsinkin niitä kahta ensimmäistä säkeistöä pidetty vähän tämmöisinä maallisina lastenlauluina, niin kuin ne hyvässä mielessä ovatkin, mutta sitten kolmannessa säkeistössä, sanotaan itse asiassa kolmas säkeistö loppuu, sanotaan Jeesuksesta, että paras joululahjamme. Ja kyllä mä ymmärrän, että jouluun kuuluu ihan arkisia lahjojakin. Varsinkin lapsille ne ovat usein tärkeitä. Me vanhemmat emme enää niin lahjojen perään ole. Mutta Kristus on kaikkein parhain joululahja. Ja siitä minä mielelläni puhuisin. Sitä pitäisin esille, että muut lahjat kalpenevat hänen rinnallansa, vaikka niilläkin on tietysti tavallisillakin lahjoilla oma arvonsa.
No, joulun aikaan kirkot täyttyvät hyvistä mainoslakanoistaan. Tunnettu Nokian seurakunta evästi ohiajaville autoilijoille jonain keväänä mainostekstillään, että vältä jouluruuhkaa, tule kirkkoon jo nyt. Nyt on siis tuhannen taalan paikka jakaa kirkon ydinsanomaa, kun väki kerran saapuu kirkkoon. Eikös tässä ole kirkolle kuitenkin vakavan pohdinnan paikka, että miten houkutella ihmisiä muulloinkin kirkkoon kuin vaan jouluna?
No jouluna minä ajattelin, että silloin pitää iloita siitä, että ihmiset tulevat kirkkoon. Se on suuri asia, että he ottavat joulun ohjelmaan joko aattohartaudessa tai nykyään on aika paljon yökirkkoja tai jouluaamuna. Siitä pitää täysin sydämin iloita. Enkä oikein usko, että joulu on se aika, jolloin nyt sitten pitää murehtia, että elokuussa ei ollut niin paljon väkeä kirkossa.
Mutta elokuussa voi murehtia.
No se on elokuun asia sitten. Mä ajattelin, että jokainen asia omalla ajallansa, ja joulua ei pidä tehdä semmoiseksi synkistelyjuhlaksi, että voi kun te tuutte vaan kerran vuodessa kirkkoon, vaan olla iloisia, että onpas se hieno asia, kun tulette kirkkoon jouluna, ja siitä pitää olla iloinen ja puhua ihmisille siitä joulun ilosta täysin säästelemättä ja pihistelemättä ja Jumalan armoa lainkaan säännöstelemättä. Se on minusta se henki, jolle joulukirkkoon tulevia ihmisiä pitää kohdata.
Moni hiljentyy joulun aikana televisioiden ääreen kuulemaan joulurauhan julistusta, ja tuntuu, että tänä vuonna joulurauhan julistuksella on ihan oma erityinen paikkansa. Idän ja lännen välisten suhteiden viileneminen, kristittyjen kohtaama vaino maailmalla, islamistijärjestöjen barbaariset teot, sodankäyntiä muun muassa Lähi-idässä. Sitten toki päällimmäisenä on turvapaikanhakijoiden virtaus tänne meillekin, joskin heistä edelleen 90 on edelleen Euroopan ulkopuolella, mutta kuitenkin. Millä ajatuksin tänä vuonna lähestytte tätä joulun sanomaa rauhasta?
No se on hyvä kysymys. Minua on tänä jouluna Luukkaan jouluevankeliumissa puhuttanut erityisesti yksi sana, ja se on juuri tuo sana rauha. Kunnia on Jumalan korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Ja ajattelen, että olennainen osa joulun sanomaa ja joulun iloa on se, että maan päällä on rauha. Ja tekisi mieli ajatella niin, että rauha on ensinnäkin meille ihmisille annettu tehtävä, mutta toiseksi rauha on myös lahja, Jumalan lahja ihmisille. Se, että se on tehtävä, se rauha, se on tärkeää jokaisen ihmisen muistaa. Useinhan me vähän ajattelemme, että kyllähän se rauha syntyy, jos poliittiset päättäjät tai Lähi-idässä sotivat osapuolet ymmärtäisivät tehdä rauhan. Tai ihan lähipiirissäkin me saatamme ajatella, että kyllähän minä edistäisin rauhaa, mutta kun tuo naapuri ei sitä ymmärrä. Ja minusta tämä on vähän vino asenne. Olisi parempi ajatella, että mitä minä voin tehdä rauhan hyväksi. No monet ajattelevat, että se voi olla vähän pieni asia ja pikkuinen juttu, että jos yksi ihminen yrittää levittää rauhan sanomaa, mutta minusta jokainen ihminen voi tehdä oman osuutensa. Ei pidä kuvitellakaan, että minun asenteestani koko maailma yhtäkkiä kääntyy, mutta toisaalta pitää myös aloittaa siitä omasta tehtävästä. Ja tämä on minusta tärkeä. Luulenpa nyt niin, että tänne Suomeen tulleet turvapaikanhakijat hyvällä tavalla ovat tuoneet koko maailman hädän meidän kotiovillemme. Ja antavat mahdollisuuden, mutta myös velvoittavat meitä miettimään, mitä juuri minä ja mitä juuri sinä. Me kaikki voimme tehdä rauhan hyväksi. Tämä on se rauhan tehtävä. Sitten on toinen asia se, että rauha on myös Jumalan lahja.
Niin, Marian ja Joosefin matka. Sitten on turvapaikanhakijoiden matka. Näettekö siinä mitään yhteneväisyyttä?
No, Betlehemihän mentiin kotikaupunkiin ja kuitenkin sielläkin kävi sillä tavalla, että majapaikassa ei ollut tilaa. Jouduttiin siis jäämään ulkopuolelle. Ei ollut sijaa, niin kuin vanhastaan on sanottu. Se on ensimmäinen joulun kertomus siitä, että Kristus tähän maailmaan tullessaan ei asettunut suuriin saleihin eikä herrojen kabinetteihin eikä mihinkään mahtaviin palatseihin, vaan hänkin oli ulkopuolinen. Toinen piirre on sitten tämä, että Jeesuksen syntymän jälkeen pyhä perhe joutui pakenemaan Egyptiin Herodeksen vainoa.
Ja jos ajatellaan joulun vierasta, niin joulun vieras saattaa löytyä sitten vaikkapa turvapaikanhakijoista, eli tämä tuttu kohta Raamatusta, että milloin me puetimme sinut tai jätimme puettamatta tai emme käyneet tapaamassa vankilassa. Voidaanko ajatella, että jotain olennaista jää itsellemme vieraaksi, ellei me päästä vierasta meidän majataloomme?
Minä olen vähän hämmästynyt sitä, mitenkä vastaanottavaisilla mielellä suomalaiset ovat olleet. Siis nämä turvapaikanhakijoihin kohdistuneet väkivallanteot, joita ei missään nimessä pidä hyväksyä, niin minä uskon, että ne ovat kuitenkin määrällisesti marginaalisia, siis vähän sivuun jääviä. Ja suuri enemmistö suomalaisista kyllä ymmärtää sen, että pulassa olevaa ihmistä ei pidä jättää yksin. Se on ollut vanha perinne maaseudulla, se on ollut sodan jälkeen karjalaistenkin evakkojen vastaanottamisessa hyvä perinne. Eihän se silloinkaan ollut muuten ihan helppoa. Kyllä se on hyvä muistaa, että 40-luvulla sodan jälkeen niin oli kaikenlaisia jännityksiä, kun piti antaa maata karjalaisille ja ja ottaa heidät vastaan. Monet tunsivat outoutta ja hämmennystä. Samanlaista hämmennystä on nykyäänkin, mutta pääsääntöisesti suomalaiset ovat ystävällistä ja kohteliasta ja ymmärtäväistä väkeä.
No, te Eero Huvinen ette ole jäänyt eläkepäivilläkään toimettomaksi. Teiltä on ilmestynyt tänäkin vuonna uusi kirja Saarna kysymysmerkki. Joulua voisi lähestyä esimerkiksi nyt tuonkin kirjan kautta, ja jos pari ajatusta siitä kirjasta napataan tässä kohtaa, niin kirjassanne viestitte muun muassa, että saarnaaja ei saarnaa itsestänsä, vaan hän saarnaa itsensä läpi. Mitä tällä oikein tarkoitatte?
No, se on vähän sama asia kuin näyttelijälläkin, että näyttelijä ei kirjoita sitä käsikirjoitusta näytelmään, vaan se on hänelle annettu ja se on näytelmän kirjoittajan tehtävä. Näyttelijä sen sijaan ottaa sen roolin ja tehtävän, joka hänelle on määrätty. Mutta hän toisaalta panee kaikki taitonsa sen roolin käyttöön. Minusta saarnaajan pitäisi osata käyttää kaikkia niitä lahjoja, joita hänelle on annettu, ja tehdä työnsä hyvin, valmistaa saarna kunnolla, miettiä ja ajatella, millä tavalla hän saarnaa, millä tavalla juuri hän saarnaa. Olla myös vähän itsekriittinen itseensä kohtaan, mutta muistaa se, että hän ei ole mainostamassa itseensä, vaan hän on yksinkertaisesti Kristuksen asialla. Ja jos tämä pysyy mielessä, niin silloin kyllä saarnaajan persoonallisilla taidoilla on myös oma merkityksensä. Ne elävöittävät ja tekevät saarnasta henkilökohtaisen saarnan.
Esimerkiksi näin joulun aikaa voi sanoa, millä tavalla joulun sanoma on omassa elämässä koskettanut ja mitä sieltä omasta arjesta voi löytyä. Harvahan uskaltaa tuoda sitä omaa elämää esille.
No, minä olen kyllä vähän varovainen siinä, että kertoa omista kokemuksistaan. Ne on, kyllä mä ymmärrän, että niilläkin voi olla merkityksensä. Mutta siinä tulee aika lähelle sitten se raja, että saarnaaja rupeaa kertomaan, että minä olin ennen tämmöinen ja nyt minä olen tämmöinen, ja asettaa itsensä jotenkin siihen saarnan keskipisteeseen, niin minusta se ei ole saarnan päätarkoitus. Minä olen vähän pidättyväinen mies siinä, että puhutaan itsestä. Ja minä sitten kokonaan halua kieltääkään, kyllä persoonallistakin otetta voi olla.
Mutta sekin, että nykyään saarnaajan rooli on vähän muuttunut. Ennen saarnaaja oli todellinen auktoriteetti, häntä todella kuunneltiin. Ja jos ajatellaan sitä, että auktoriteettien merkitystä on ihan tietoisestikin kavennettu, niin miten tämä seikka on vaikuttanut siihen, että miten niin kuin saarnat otetaan vastaan tai miten ne vaikuttaa tai mikä niiden merkitys on sitten kirkkokansaa ajatellen?
No, minusta se on aika hyvä kehitys, että mahtirovastien asema ei enää ole se asia, se piiri, jolla saarnat vakuuttavat. On oikeastaan ihan hyvä, että papit ja saarnaajat on otettu jalustalta pois, ja silloin on pakko keskittyä itse saarnan asiaan eikä vedota omaan arvovaltaansa.
Olitte Eero Huvinen syksyllä Helsingin Kallionkirkossa pidetyssä tilaisuudessa pohtimassa viimeisimpään kirjanne liittyen saarnaa näyttelijä Miitta Sorvali ja poliitikko Timo Soinin kanssa. Tuolloin totesitte keskustelun lopuksi, että saarnan tärkein tehtävä on johdattaa Kristuksen luo ja hänen kanssaan taivaaseen. Mites tämä pääpiirteittäin voisi tapahtua joulusaarnassa?
No, ensin täytyy sanoa, että niin se on, että saarnan keskipisteessä on Kristus. Minä ajattelen, että jos saarnassa ei koskaan mainita Jeesuksen tai Kristuksen nimeä, niin silloin kyllä jotain olennaista puuttuu, vaikka en minä kyllä siihenkään usko, että jos Jeesuksen nimeä oikein monta kertaa hoetaan ja toistetaan, niin että se takaisi saarnan oikean luonteen. Mutta lähtökohta on se, että saarnaaja osoittaa kohti Kristusta.
Minkälainen saarnalähde voisi olla yksittäinen laulu? Siitä otetaan hetkisen kuluttua selvää emerituspiispa Eero Huovisen kanssa.